Джоан Роулінг. Гаррі Поттер і філософський камінь. Перша книга. Розділ перший. Хлопчик, що вижив. Містер і місіс Дурслі, що жили в будинку номер 4 на вуличці Привіт-Драйв, пишалися тим, що були, слава Богу, абсолютно нормальними. Кого-кого, але тільки не їх можна було б запідозрити, що вони пов'язані з таємницями чи дивами, бо такими дурницями вони не цікавились. Містер Дурслі керував фірмою «Гранінгс», яка виготовляла сверла. То був такий дебелий чолов'яга, що, здається, і шиї не мав. Зате його обличчя прикрашали пишні вуса. Натомість місіс Дурслі була худорлява, білява, а її шия була майже вдвічі довша, аніж у звичайних людей. І це ставало їй у великій пригоді. Надто вже вона полюбляла зазирати через паркан, підглядаючи за сусідами. Подружжя Дурслів мало синочка Дадлі, який був, на думку своїх батьків, найкращим у світі. Дурслі мали все, що хотіли, а окрім того, ще й один секрет і найдужче. Вони боялися, що хтось довідається про нього. Їм здавалося, що вони помруть, коли хтось почує про Поттерів. Місіс Поттер була сестрою місіс Дурслі, але вони не бачилися вже кілька років. Місіс Дурслі вдавала, ніби взагалі не знає сестри, бо сестра та її нікчема чоловік, вони були повною протилежністю Дурслям. Подружжя Дурслів тремтіло на саму думку про те, що сказали б сусіди, побачивши Поттерів на вулиці. Дурслі знали, що Поттери теж мають сина, але ніколи його не бачили. Той хлопчик був ще однією причиною не знатися з Поттерами. Дурслі не хотіли, щоб їх Дадлі спілкувався з такими дітьми. Коли містер і місіс Дурслі прокинулись одного сірого нудного ранку у вівторок, саме тоді і починається наша історія. Захмарене небо за вікном аж ніяк не провіщало дивних і загадкових подій, котрі невдовзі мали трапитись по всій країні. Містер Дурслі щось мугикав, вибравши собі для роботи найгидкішу краватку. А місіс Дурслі радісно щебетала. Вона щойно спромоглася посадити на високий дитячий стільчик верескливого Дадлі. Ніхто й не помітив, як за вікном промайнула велика сіра сова. О пів на дев'яту містер Дурслі підхопив портфель, цмокнув місіс Дурслі у щоку і хотів поцілувати на прощання Дадлі, але не влучив, бо той якраз почав біситися, розкидати кашу на стіни.
«От шибеник!» –
пирхнув містер Дурслі і вийшов з дому. Він сів у машину і почав задом виїжджати з подвір'я. Уже на розі вулиці він помітив першу ознаку чогось незвичайного – кицьку. Кицька уважно вивчала мапу. Спершу містер Дурслі нічого й не усвідомив, тож озирнувся, щоб глянути іще раз. На розі Привіт-Драйв стояла смугаста кішка, проте вже без мапи. Що це йому приверзлося? То була, напевно, просто гра світла. Він кліпнув очима і глянув на кицьку, а та на нього. Завернувши за ріг і їдучи далі, містер Дурслі стежив за нею у дзеркальце. Тепер кицька почала читати напис «Привіт, Драйв». Хоча ні, вона лише дивилася на нього. Ну, коти ж не вміють читати. Містер Дурслі труснув головою і забув про кицьку. Прямуючи до міста, він думав тільки про замовлення на велику партію свирел, яке сподівався отримати того дня. Але біля самого міста щось знову змусило забути про свирла. Застрягши, як завжди, зранку у вуличній тісняві, він не міг не зауважити, що навколо чомусь дуже багато дивно вбраних людей. Людей у мантіях. Містер Дурслі терпіти не міг, коли хтось одягався незвично. Ну ви тільки подивіться на цю молодь. Мабуть, ще одна нова дурнувата мода. Дурслі подарабанив пальцями по керму, а його очі натрапили на нову купку диваків, які стояли зовсім близенько. Ті схвильовано шепотілися. Містер Дурслі аж знетямився, побачивши серед них не тільки молодь, та ж отой чоловік, котрий у смарагдовій мантії. Він навіть старший за нього. Ну що за телепень? Але тут містерові Дурслі сяйнула думка, що це, мабуть, просто трюк. Якась безглузда акція, звичайно ж, для збирання грошей. А тож, цілком може бути, проте його на кошти ніхто не розведе. Нарешті машини рушили, і за кілька хвилин містер Дурслі заїхав на стоянку фірми «Гранінгс». І знову він думав про сверла. У своєму кабінеті на 10-му поверсі містер Дурслі завжди сидів спиною до вікна. Якби ж навпаки, то напевне помітив би, що цього ранку йому зосередитись на сверлах було важко. Адже він не бачив, як попри вікна серед білого дня літали сови. Хоча перехожі тицяли на них пальцями, спостерігали за ними, розявивши рота, більшість із них ніколи не бачили сови навіть уночі. А тут, серед білого дня. Проте в містера Дурслі був абсолютно нормальний і не затьмарений совами ранок. Він дав прочуханки 5 робітникам, залагодив по телефону кілька важливих справ, знову когось вилаяв. До самого обіда він був у гарному настрої. А тоді вирішив розім'ятися і купити собі булочку в крамниці. Ну, по той бік вулиці. Він уже й забув про людей у мантіях, аж поки не натрапив на цілий їх гурт поблизу крамнички. Проминаючи ту кагалу, сердито зиркнув їх бік і чомусь занепокоївся. Всі вони збуджено перешіптувались, але Дурслі ні в кого не побачив жодної бляшанки для збору грошей. Уже повертаючись назад, з великою пампушкою в торбинці, він раптом вловив декілька слів з їхньої розмови. «Так, Поттери, я вже чув». «Ага, так, і їхній син Гаррі». Містер Дурслі завмер. Його охопив жах. Він озирнувся на тих шептунів, наче хотів їм щось сказати, проте передумав. Він перебіг вулицю, поспіхом піднявся до кабінету, гукнув секретарці, щоб його не турбували, схопив телефон і став набирати свій домашній номер. Аж раптом спинився. Поклав слухавку і замислено погладив вуса. «Та ні, яка дурниця! Поттер! Це не таке ж і рідкісне прізвище. І безліч людей мають не тільки це прізвище, а в багатьох Поттерів може бути син на ім'я Гаррі. Так міркуючи, Дурслі вже навіть не знав, чи його племінника справді зовуть Гаррі. Адже він його ніколи в житті й не бачив. Може, то не Гаррі, а Гарві або Гарольд. Не варто хвилювати місіс Дурслі. Вона й так дратується на саму лише згадку про сестру. Він їй не докоряв. Якби така сестра була в нього... А все ж оті люди в мантіях. Тепер містеру Дурслі було значно важче зосередитися на сверлах. І виходячи о 5:00 пополудні з роботи, він був такий неуважний, що наскочив на когось біля самих дверей.
«Перепрошую», –
буркнув він маленькому старому чоловічку, котрий заточився і мало не впав. І лише в цю мить містер Дурслі зауважив, що той був вдягнений у фіалкову мантію. Проте чоловічок, здається, нітрохи не розгнівався. Не розсердився, що його мало не скинули на землю, а навпаки радісно заусміхався і верескнув щось незрозуміле.
«Не біда, мій любий! Мене сьогодні нічим не засмутиш! Радійте! Нарешті відійшов відомо хто! Навіть ви, магли, повинні святкувати цей чудовий, причудовий день!»
І старий обійняв містера Дурслі за поперек. Та й подався геть. Містер Дурслі стояв як укопаний. Його щойно обіймав незнайомий чоловік. А ще, здається, його обізвали маглом. Байдуже, що це слово означає. Дурслі збентежився. Побіг до машини і рушив додому, сподіваючись, що все це йому просто приверзлося. Хоча такого годі й було сподіватися, бо він ніколи, ніколи не схвалював жодних фантазій. Заїжджаючи на подвір'я будинку номер 4, Дурслі відразу зауважив, і це не поліпшило його настрою, смугасту кішку, яку бачив вранці. Кицька тепер сиділа на їхньому мурі. Безперечно, кицька була та сама, ті ж самі цятки довкола очей.
«Киш!»
– крикнув на неї містер Дурслі. Кицька й не ворухнулася, лише суворо глянула на нього. «Ну, хіба так поводяться нормальні коти?» – здивувався містер Дурслі. І все ж, намагаючись опанувати себе, Дурслі зайшов у будинок. Він і далі думав нічого не казати своїй дружині. Місіс Дурслі провела гарний спокійний день. За вечерею вона розповідала чоловікові про всі негаразди сусідів з донькою і про те, що Дадлі вивчив нову фразу «Не буду». Містер Дурслі старався поводитись нормально. Коли Дадлі поклали спати, він і собі пішов до спальні, де ще встиг почути останнє повідомлення вечірніх телевізійних новин. І на завершення, сьогодні помічено дуже дивну поведінку сов. Хоча сови полюють переважно вночі і майже ніколи не літають удень, сьогодні по всій країні з самого ранку зареєстровано сотні випадків літання цих птахів. Орнітологи не можуть дати жодного задовільного пояснення, чому це раптом сови змінили свій спосіб життя. Диктор дозволив собі посміхнутися. І це найзагадковіше. А тепер Джим МакГаффін із прогнозом погоди. Джим, чи нині будуть нові совині зливи, га? Ну, Тед, відповів йому в телевізорі синоптик, про це я не знаю, Але сьогодні незвично поводилися не лише сови. Мені телефонували глядачі з таких віддалених місць, як Кент, Йоркшир, Данді, і повідомляли, що замість обіцяного вчора дощу вони спостерігали потоки падучих зірок. Можливо, хтось почав завчасно пускати феєрверки. Але ж свято вогню, шановні, відбудеться лише наступного тижня. Проте обіцяю, сьогодні вночі таки точно буде дощ. Містер Дурслі закляк у кріслі. Зорепади над Британією? Сови серед білого дня? Загадкові люди в мантіях? І головне – шепотіння. Шепотіння про Поттерів. До кімнати увійшла місіс Дурслі. Вона несла дві чашки чаю. Ні, так не добре. Треба їй щось сказати. Містер Дурслі прокашлявся.
Петунія, Люба, чи були недавно якісь звістки від твоєї сестри?
Як він і сподівався, місіс Дурслі відразу ж розсердилася. Зрештою, вони завжди вдавали, ніби тієї сестри просто не існує.
Ні,
гостро відповіла вона.
А що?
Та якісь дивні новини, промимрив містер Дурслі. Сови, зорепад. А в місті сьогодні було повно чудернацьких людей.
Ну то й що?
Відрубала місіс Дурслі. Та я просто гадав, може, то якось пов'язано, знаєш, з її сімейкою. Місіс Дурслі стулила вуста, сьорбала чай і мовчала. Містер Дурслі думав, чи не наважитись бува розповісти дружині про почуте на вулиці прізвище Поттерів, проте вирішив, що краще промовчати. Замість цього він якомога недбаліше запитав.
Їхній син? Здається, він одноліток Дадлі, правда?
Здається, сухо відповіла місіс Дурслі.
А як його звати? Говард чи що?
Гаррі, якщо тобі уже так кортить. Паскудне і банальне ім'я.
А вже ж,
сказав містер Дурслі, а його серце завмерло.
Я абсолютно з тобою згоден, Люба.
Підіймаючись до спальні, він уже ні про що не згадував. Коли місіс Дурслі вийшла до ванни, містер Дурслі підкрався до вікна і визирнув на двір. Кицька й досі сиділа на мурі і дивилась на вулицю, ніби вона чогось чи когось чекала. Невже йому вважається? До чого тут Поттери? А якщо вони і справді пов'язані з тими дивними подіями, і якби всі дізналися, що вони їм родичі, о ні, він би цього не пережив. Залізши до ліжка, місіс Дурслі швиденько заснула. А от містер Дурслі ще довго міркував про те все. Уже засинаючи, заспокоїв себе, що навіть якби й був якийсь зв'язок з Поттерами, то немає ніяких підстав боятися їхнього приїзду. Поттери добре знають, якої він думки про них та подібних до них. Дурслі не міг собі уявити, як його і Петунію можна вплутати до подій, які, можливо, чекають на них попереду.
Він позіхнув, повернувся на бік. Їх це абсолютно ніяк не стосується.
І як же він помилявся? Містер Дурслі, може, і поринав у неспокійний сон, а от кицька на мурі і не думала спати. Вона сиділа непорушно, мов статуя, прикипівши очима до далекого краю вулички Привід Драйв. Навіть коли на сусідній вулиці гримнули автомобільні дверцята, а над головою шугонуло дві сови, кицька й оком не змигнула. Ворухнулася вона, власне, майже опівночі. На розі, за яким стежила кицька, з'явився чоловік. І то так несподівано й тихо, мов би з-під землі. Кицька повела хвостом, примружила очі. Привід Драйв ще ніколи не бачила такого чоловіка. Він був високий, худорлявий і, здається, дуже старий, бо довге сиве волосся й бороду можна було заткнути йому за пояс. Його довга пурпурова мантія волочилася по землі, ховаючи черевики на високих підборах з пряжками. За окулярами, що скидалися на два півмісяці, іскрилися блакитні очі, а ніс був страшенно довгий і гачкуватий, наче його двічі перебили. Звали цього чоловіка Албус Дамблдор. Албус Дамблдор, здається, не усвідомлював, що опинився на вулиці, де все, починаючи від його імені і закінчуючи черевиками, було небажаним. Він заклопотано пошукав щось у своїй мантії, але те, що за ним стежить, усвідомив, бо раптом подивився на кицьку, котра й далі розглядала його з протилежного краю вулиці. Побачивши її, він, здається, втішився, реготнув, пробурмотівши: «Я так і знав». Нарешті у внутрішній кишені він знайшов те, що шукав. То була, мов би, срібна запальничка. Відкривши і піднявши її вгору, він клацнув. З легеньким тріском згас найближчий вуличний ліхтар. Він клацнув знову. Блимнувши, поринув у темряву наступний ліхтар. 12 разів він клацав світлогасником, аж поки на вулиці лишилися лише дві малесенькі світлі цяточки. Котячі очі, що дивилися на нього. Ніхто, навіть гостроока місіс Дурслі, не зауважив би нічого на бруківці, якби раптом визирнув з вікна. Дамблдор сховав світлогасник у мантію і пішов вулицею до будинку номер 4. І там примостився на стіні поруч з кішкою. На неї він навіть не глянув, проте за хвилю озвався. «Дивно бачити вас тут, пані професорко МакГонагелл!» Усміхнувшись, він повернувся до кицьки, але її вже там не було. Замість неї він усміхався доволі суворій на вигляд жінці у квадратних окулярах, що мали точнісінько таку форму, як і цяточки довкола котячих очей. На жінці теж була мантія, проте смарагдова. Чорні коси були зібрані у тогий вузол. Жінка, вочевидь, роздратувалася. «Як ви дізналися, що це я?» – запитала вона. «Люба професорко, я ще ніколи не бачив, щоб кіт сидів отак заціпенівши». «Якби вам довелося просидіти цілісінький день на цегляному мурі, ви б і не так заціпеніли», – відрізала професорка МакГонагелл.
«Цілісінький день? А коли ж ви святкували? Я тут по дорозі бачив, як усі радіють, тішаться».
Професорка МакГонагелл сердито пирхнула. «А то ж, усі святкують, звичайно», – мовила вона. «Годилося б бути обережнішими, але ж ні. Навіть магли помітили, що тут щось діється. Про це повідомлялося навіть у їхніх новинах. Вона кивнула головою у бік темного вікна вітальні Дурслів. «Я сама чула. Совині зграї, зорепади. Ну не такі вже вони й дурні. Мусили щось помітити. Зорепади в Кенті. Хто б це зробив, як не Дідалус Дігл? Йому завжди клепки бракувало».
«Вони невинні», – лагідно сказав Дамблдор. «Цілих 11 років ми майже нічого не святкували».
«Та я знаю», – роздратовано буркнула професорка. «Але ж не можна втрачати голову. А всі такі безтурботні, повибігали серед білого дня на вулиці, навіть не замаскувались і плещуть язиками поміж маглами».
Тут вона скоса блимнула на Дамблдора, наче сподівалася почути щось у відповідь, але той мовчав. Тож їй довелося говорити далі.
«Ото була б оказія, якби саме того дня, коли, здається, зникнув відомо хто, про нас довідалися б усі магли. Сподіваюсь, Дамблдоре, він справді відійшов».
«Начебто так», – відповів Дамблдор. «Маємо бути вдячними. Може, бажаєте лимонного щербету?»
«Чого?»
«Лимонного щербету. Це такі маглівські солодощі. Мені дуже смакують».
«Ні, дякую», – відмовилась професорка МакГонагал,
мов би натякаючи, що нині не до лимонних щербетів.
«Отож, навіть якщо і справді відійшов відомо хто…»
«Пане професорку, чи не годилося б вам, такій розумній особі, називати його на ім'я? Що то за безглузде «відомо хто»? Я вже 11 років переконую всіх називати його справжнім ім'ям – Волдеморт!»
Професорка МакГонагал здригнулася. Але Дамблдор саме розпаковував лимонний щербет і вдав, ніби не помітив цього.
«Ми лише заплутуємось», – продовжував він, кажучи «відомо хто». «Я ніколи не бачив жодної причини, чому ми мусимо боятися вимовляти ім'я Волдеморта».
«Я не знаю. Вам можна не боятися», – водночас сердито і трішки захоплено сказала професорка МакГонагал. «Але ж ви інакші. Всі знають, що відомо… Ну, гаразд. Всі знають, що Волдеморт боявся лише вас».
«Ви мені лестите», – мовив спокійно Дамблдор. «Волдеморт мав силу, якої я ніколи не матиму».
«Тільки тому, що ви надто шляхетні, щоби нею скористатись».
«Добре. Добре, що зараз темно. Я ще ніколи так не червонів з того часу, як мадам Помфрі похвалила мій новий капелюх».
Професорка МакГонагал гостро зиркнула на Дамблдора і сказала: «Сови – це ще дрібниці. А от знаєте, які чутки тут літають? Знаєте, про що всі говорять? Чому він зник? Що його врешті спинило?» Професорка МакГонагал, здавалося, підійшла до теми, яку прагнула обговорити і задля якої висиділа ціленький день на твердому, холодному мурі. Бо ні кицька, ні жінка не могли б так пронизливо вп'ястися очима в Дамблдора. Було очевидно, що попри всі чутки, вона повірить їм лише тоді, коли їх підтвердить Дамблдор. Проте він узяв собі ще шматок щербету і мовчав.
«Отож, кажуть, – говорила вона з притиском, – нібито минулої ночі Волдеморт з'явився в долині Годрика, аби розшукати Поттерів. Ходять чутки, начебто Лілі і Джеймс Поттери загинули».
Дамблдор схилив голову, і професорка МакГонагал важко зітхнула.
«Лілі і Джеймс, я не можу, і я не хочу в це вірити. Ох, Албусе!»
«Знаю, знаю», – сумно промовив Дамблдор і поплескав її по плечі.
«Це ще не все», –
тремтячим голосом продовжувала професорка МакГонагал.
«Кажуть, він намагався вбити Гаррі, сина Поттерів, але не зміг. Він не зміг убити того хлопчика. Ніхто не знає, чому і як, але кажуть, ніби не спромігшись убити Гаррі Поттера, Волдеморт втратив свою силу. І саме тому його не стало».
Дамблдор понуро кивнув головою.
«Це правда?»
– заткнулася професорка МакГонагал.
«Невже після всього, що він заподіяв, замордувавши стількох людей, і після всього цього він не зміг убити простого хлопчика? Я просто приголомшена. Його ніхто не міг зупинити. Тож як, о Господи, спромігся вижити Гаррі?»
«Хіба я знаю?» – відповів Дамблдор. «Можна лише здогадуватись».
Професорка МакГонагал витягла мережевну хустинку і приклала її до очей, що ховалися за окулярами.
Дамблдор засопів, дістав з кишені золотого годинника і глянув на нього. То був дуже дивний годинник. Він мав 12 стрілок, але не мав цифр. Замість них по ободу рухалися маленькі планетки. Проте, здається, вони щось йому розповіли, бо Дамблдор, запхавши годинника назад у кишеню, проказав:
«Гегріт запізнюється. До речі, це, мабуть, він сповістив вас, що я буду тут».
«Так», – підтвердила професорка МакГонагал. «І, може, я тепер почую від вас, чому обрано саме це місце?»
«Я прийшов, щоб залишити Гаррі в тітки з дядьком. Тепер це його єдина родина».
«Та ви що? Невже ви маєте на увазі людей, які мешкають отут?»
Професорка МакГонагал зірвалася на ноги і вказала на будинок номер 4.
«Дамблдоре, це неможливо! Я цілий день за ними спостерігала. Годі знайти якусь іншу пару, що так відрізнялися б від нас. А син у них... Я бачила, як він верещав на всю вулицю і штурхав свою маму, вимагаючи цукерок. Як може тут жити Гаррі Поттер?»
«Це найкраще місце для нього», –
твердо заявив Дамблдор.
«Тітка з дядьком усе йому пояснять, коли він виросте. Я написав їм листа».
«Листа?» – перепитала професорка
і знову всілася на стіну.
«Дамблдоре, невже ви гадаєте, що це можна пояснити листом? Ці люди ніколи не зрозуміють того хлопчика. Він має стати знаменитим, легендарним І я не здивуюся, якщо сьогоднішній день у майбутньому будуть відзначати як день Гаррі Поттера. Про Гаррі напишуть книжки, його ім'я згадуватиме кожна дитина.
«А вже ж», – підтвердив Дамблдор, поважно дивлячись поверх своїх серпастих окулярів. «Від такого, що ви описали, голова запаморочиться у будь-якого хлопця. Знаменитий, перш ніж навчиться ходити й говорити. Славетний, сам не знаючи чому. Хіба ви не розумієте, що буде набагато краще, коли він виростатиме, не знаючи про це, і дізнається лише тоді, коли дозріє?»
Професорка МакГонагал відкрила було рота, але передумала. Ковтнула слину і проказала. «Так, ви маєте слушність, звичайно, але як хлопчик опиниться тут, Дамблдоре?»
Вона раптом глянула на його мантію, припускаючи, що саме в ній захований Гаррі.
«Його принесе Гегріт».
«Гадаєте, це безпечно? Довіряти Гегрідові таку важливу справу?»
«Я б і своє життя йому довірив», – відповів Дамблдор.
«Та я не кажу, що в нього немає серця», – протягла професорка МакГонагал. «Але ж погодьтесь, він легковажний, він схильний до…»
«Ой, що це?» Навколишню тишу порушив низький гул, що ставав дедалі гучнішим. Згодом гул перетворився на гуркіт, і вони глянули вгору. Зринувши з неба, на дорозі перед ними приземлився величезний мотоцикл. Так, величезний. Але й він видавався маленьким проти чолов'яги, який приїхав на ньому. Він був майже вдвічі вищий за нормальну людину і принаймні в п'ятеро ширший. Він здавався неймовірно великим і якимось несамовитим. Довгі пасма кошлатого чорного волосся і бороди закривали йому обличчя. Долоні були здоровенні, наче накривки сміттєвих бачків, а ноги у шкіряних чоботах скидалися на дельфінів. У дебелих і м'язистих руках він тримав якийсь клуночок з ковдрами.
«Гегріде», – полегшено зітхнув Дамблдор, – «нарешті!
А де ти взяв мотоцикла?»
«Та си позичив, пане професоре Дамблдор. Прошу пана».
Велетень неспішно злазив з мотоцикла.
«Молодий Сіріус Блек дав мені його. Все файно, пане?»
«Проблем у тебе не було?»
«Та ні, прошу пана. Хата майже завалилася, але я забрав дитятко ще до того, як збіглися магли. Хлопчик заснув, коли ми летіли над Брістолем».
Дамблдор і професорка МакГонагал схилилися над ковдрами. У тому сповитку міцно спало немовля. На чолі, під жмутиком чорного, як смола, волосся, виднівся дивовижної форми знак, подібний на блискавку.
«Це...» пошепки запитала професорка МакГонагал.
«Так», – відповів Дамблдор. «Він матиме цей шрам назавжди».
«Дамблдоре, а чи не можна його прибрати?»
«Навіть якби міг, я б не прибрав. Від шрамів інколи є користь. Я от маю рубець над лівим коліном, і це... досконала мапа людського метро. Ану, дай на мені його, Гегріде. Не будемо марнувати часу».
Дамблдор взяв Гаррі на руки і обернувся до будинку Дурслів.
«Прошу пана, можна
Можна я попрощаюся з малим?»
Він схилив над Гаррі свою велику кудлату голову і незграбно поцілував його. А тоді раптом заскавулів, немов побитий пес.
«Тссс!» – зашипіла професорка МакГонагал. «Розбудиш маглів!»
«Вибачайте!»
– проскиглив Гегріт, дістаючи бруднючу хустинку, як скатертинку, і закриваючи нею обличчя.
«Але маю такий жаль! Лілі і Джеймс загинули, а Гаррі, бідне дитятко, тепер мусить жити з маглами!»
«Так, так, дуже прикро! Але заспокойся, Гегріде, бо нас почують!» – шепотіла професорка МакГонагал, легенько поплескуючи Гегріда по руці.
Дамблдор тим часом переступив через низенький мур і підійшов до дверей. Він обережно поклав Гаррі на поріг, витяг з мантії листа, запхав його між ковдри, а тоді вернувся назад. Цілу хвилину всі троє стояли і дивилися на маленький клуночок. Гегрідові плечі здригалися. Професорка МакГонагал нестямно кліпала очима, а мерехтливе сяйво, що завжди лилося з дамблдорових зіниць, тепер згасло.
«Що ж», – промовив нарешті Дамблдор, – «це все. Немає чого тут лишатися. Можна йти святкувати».
«А то ж», –
сказав приглушеним голосом Гегріт,
– «я ще маю Сіріусові мотоцикля віддати. Добраніч, пані професорка МакГонагал, пане професоре Дамблдора, прошу пана».
Утерши рукавом куртки сльози, Гегріт сів на мотоцикл і завів двигуна. Мотоцикл з гуркотом піднявся у повітря і розтанув у пітьмі.
«Сподіваюся, скоро побачимось, професорка МакГонагал», – кивнув головою Дамблдор.
Професорка у відповідь тільки шморгнула носом.
Дамблдор відвернувся і рушив вулицею. Зупинився на році, дістав світлогасника, клац! І 12 різнокольорових кульок метнулися до своїх ліхтарів.
Привід-драйв спалахнула помаранчевим сяйвом. І ще можна було помітити, як на протилежному кінці вулиці, скрадаючись, зникла за рогом кицька. Тепер Дамблдор бачив лише клунок з ковдрами на порозі будинку номер 4.
«Щасти тобі, Гаррі!» – тихо промовив він. Крутнувся на підборах, змитнувши мантією, і щез. Уздовж рівненько підстрижених живоплотів привід-драйв промчав вітерець, і вуличка чемно й тихенько лежала під чорним небом, нітрохи не скидаючись на місце, де могло б статися щось дивне. Гаррі Поттер, не прокидаючись, повернувся в ковдрах на другий бік. Одним рученням він накрив листа біля себе і спав далі, не знаючи, що він особливий. Не знаючи, що він знаменитий, не знаючи, що за кілька годин його розбудить вереск місіс Дурслі, коли вона відчинить двері, щоб поставити пляшки на молоко. Не знаючи, що протягом наступних кількох тижнів його штурхатиме і щипатиме двоюрідний брат Дадлі. Звідки йому було знати, що саме в ці хвилини по всій країні потай збиралися люди, підносили келихи і стишено виголошували тости за Гаррі Поттера, хлопчика, котрий вижив.